Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušalci, dobrodošli u 72. izdanje emisije Jerusalim od zlata. Danas govorimo o manastiru svetih arhangela u Jerusalimu. Mi smo 12. novembra proslavili svetog kralja Milutina. Upravo razlog što danas govorimo o ovom manastiru, jer je sveti kralj Milutin 1312. odnosno 13. godine osnovao i podigao ovaj manastir. Na samom početku čućemo o manastiru svetih arhangela u Jerusalimu iz slobodne enciklopedije Wikipedia. A zatim osvrnućemo se i na jedno veoma zanimljivo pisanje iz zbornika o Nikonu Jerusalimcu. Naime, 2000. godine u našoj mitropoliji je održan simpozion na temu Nikon Jerusalimac, ličnost, vrijeme i djelo. Simpozion je započeo 7. septembra u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, a svoj rad je nastavio po Zetskoj Svetoj Gori. Zbornik je priredio jeromonah Jovan Ćulibrk, a iz štampe je izašao 2004. godine ljubavlju i trudu Srđana Šapera i njegovih saradnika iz agencije Mekken Erikson iz Beograda. A mi ćemo se i dalje osvrdati na ovaj zbornik tekstova u emisiji Jerusalim od zlata, jer ima veoma zanimljivih pisanja o svetom gradu Jerusalimu i vezi sa Zetskom Svetom Gorom. Mi ćemo danas pročitati tekst Vidosave na domački, Zadužbine Nemanjića u svetoj zemlji.
Oh. Jerusalim od zlata.
U slobodnoj enciklopediji, Wikipediji, kada je riječ o srpskom manastiru svetih arhangela u Jerusalimu, se kaže: manastir svetih arhangela Mihaila i Gavrila je oko 1312. odnosno 13. godine osnovao i podigao kralj Milutin. Nalazi se unutar zidina starog grada u Jerusalimu, neposredno u blizini crkve Svetog groba i Grčke patrijaršije. Istorija manastira. Proslavljajući zajedno sa Grcima pobjedu nad Persijancima pod vođstvom srpskog vojvode Novaka Grebostreka na temelju ruševina starog vizantijskog manastira, koji je tu bio od 4. do 9. vijeka i koje je kupio, a za potrebe srpskih kaluđera u Jerusalimu podigao kralj Milutin. Podizanje ovog manastira usko je vezano za jedan istorijski događaj o kojem se danas vrlo malo zna. Podignut je poslije briljantne pobjede srpske vojske u Maloj Aziji. O tom događaju pisao je Milutinov ljetopisac, arhijepiskop Danilo. On u svom ljetopisu piše da je otmeni i bogobojažljivi kralj Milutin svome tastu, vizantijskom kralju Androniku II. U pomoć poslao elitne ratnike, konjanike, koji su predvođeni vojvodom Novakom Grebostrekom do nogu potukli Persijance. Arhijepiskop Danilo je zapisao: Srbi su njihova tela sekli kao trsku. Slaveći ime gospodnje, poslije ove pobjede, kralj Milutin je najprije podigao crkvu svetih arhanđela, a poslije je sagradio konake, malu bolnicu, jednu gostionicu za sve srpske i slovenske kaluđere i poklonike u svetoj zemlji. Kako stoji u povelji cara Dušana iz 1350. godine, Stefan Dečanski, sveti kralj Uroš Stefan hram je ukrasio, utvrdio i darivao. Car Dušan je 1348. godine odredio pomoć ovom manastiru. Dubrovnik je izdvajao 500 perpera godišnje na ime carine za prodaju soli Srbiji. Manastir Svetog Spasa na Bojani 100 perpera, a manastir Svetog Nikole na Vranjini, ostrvu na Skadarskom jezeru, dao je Jerusalimskom manastiru kao metoh i on je bio dužan da za njegove potrebe izdvaja pola svojega godišnjeg prihoda. Za vrijeme cara Uroša ovaj manastir primao je 100 perpera godišnje od stona. Tu su počeli da se okupljaju i ruski kaluđeri koji nisu imali svojeg manastira u Palestini. Poslije propasti srpske države, srpski manastir u Jerusalimu pomagali su ruski vladari i boljari. Iz Hrisovulje carice Mare, supruge cara Murata II, a kćerke Đurđa Brankovića, vidi se da je ovaj manastir u drugoj polovini 15. vijeka jedno vrijeme bio opustio, vjerovatno od čume, to jest kolere. Za vrijeme jerusalimskog patrijarha Teofana u 17. vijeku, koji je isplatio neki dug srpskih kaluđera iz njihovog manastira u Jerusalimu, arhangelski manastir potpao je pod patrijaršijsku, odnosno grčku vlast. Srpskim manastirom svetih arhangela Mihaila i Gavrila srpski monasi upravljali su oko 300 godina. Kazivanja o manastiru. U kodeksnom rukopisu Grka Atanasiosa Ipsilandisa, pisanog u 18. vijeku, koji je pronađen prije 10 godina na Sinaju, stoji: Srbi monasi, koji su bili pod jurisdikcijom pećkog arhijepiskopa, odavno su obitovali u manastiru svetog arhangela u Jerusalimu i upravljali njim. To se odnosi na događaje iz 1533. godine, što je dokaz da je u prvoj polovini 16. vijeka manastir bio srpski. Kazivanja arhimandrita Porfirija Uspenskog, šefa ruske misije u Jerusalimu, sredinom 19. vijeka, koji je boravio u manastiru Svetih Arhangela i tvrdio da su arhanđeli najljepši manastir Svetog grada, da u njemu ima mnogo ikona, među njima i srpskih, 40 ćelija, i da je manastir mogao da prihvati oko 200 poklonika. U manastiru su se nalazila trpezarija, bolnica, riznica i divna biblioteka sa grčkim, latinskim i slovenskim rukopisima i štampanim knjigama. Sve je raznijeto. Neke od srpsko-slovenskih rukopisnih knjiga nalaze se u bibliotekama Kijevske duhovne akademije, zatim Moskve, Sankt Peterburga, Vatikana, pravoslavnog manastira Svete Katarine i pravoslavne grčke patrijaršije u Jerusalimu, gdje je pronađen iluminirani rukopis Poklonik Smjernog Gavrila Tadića iz 1662. godine. Mnogi crkveni velikodostojnici, patrijarsi, monasi, pobožni građani su pohodili u Sveti Jerusalim i Sveti manastir Arhangela Mihajla i Gavrila. Među njima su, pored vladarskog doma Nemanjića i drugih srpskih vladara, bili i patrijarh Arsenije III. Čarnović 1683. godine, koji je manastiru podario evanđelje na staroslovenskom jeziku. Zatim beogradski mitropolit Mihajlo 1883. godine, patrijarh German 1959. godine, te patrijarh Pavle 1994. godine. Manastir i danas pohode mnogi srpski crkveni velikodostojnici, monasi i pobožni građani. I na kraju pisanja Wikipedije, slobodne enciklopedije, stoji poglavlje Manastir danas. U ovom dijelu se kaže: Manastir Svetih Arhangela Mihajla i Gavrila se i danas nalazi unutar zidina starog grada Jerusalima, u hrišćanskom dijelu i u očuvanom je stanju. Nalazi se u neposrednoj blizini crkve Svetog groba i grčke patrijaršije u ulici Svetog Franciska broj 9 u hrišćanskom dijelu starog grada. U biblioteci Jerusalimske patrijaršije, koja je skoro obnovljena, može se naći bogata riznica srpsko-slovenskih rukopisnih knjiga koje potiču iz manastira Svetog Arhangela Mihajla i Gavrila. Manastir je danas u vlasništvu Jerusalimske patrijaršije, a od nedavno postoji molba, zahtjev od strane Svetog sinoda Srpske pravoslavne crkve Jerusalimskoj patrijaršiji da joj vrati nekada njen manastir u Jerusalimu, koji ima puno šansi na pozitivno blagodatno rješenje.
Oh.
Jerusalim od zlata.
Slijedi pisanje Vidosave Nedomački iz Beograda o zadužbinama Nemanjića u Svetoj zemlji, koji se nalazi u zborniku radova sa Međunarodnog naučnog simposiona na Skadarskom jezeru, koji je održan od 7. do 9. septembra 2000. godine na temu Nikon Jerusalimac, vrijeme, ličnost i djelo. Prolazeći ulicama starog Jerusalima, u samu zoru, kad sunce tek počinje da obasjava kamene građevine i snažne zidine, a ljudi još nisu izašli iz svojih domova da bi krenuli svojim poslom, prožima vas osjećanje da gazite tragom prastarih biblijskih vremena i da se od tada ništa nije promijenilo. Za nas koji dolazimo iz jugoslovenskih krajeva, osjećanja su obogaćena znanjem, da su tuda vjekovima dolazili i boravili naši ljudi, naše hadžije, od Svetog Save i više stotina monaha do mnoštva znanih i neznanih poklonika svetih mjesta. Bezbrojna su svjedočanstva o značaju stvaralaštva i uloge koju su imali srpski zadužbinari i monasi u Svetoj zemlji. Temelje monaškog života Srba u Svetoj zemlji postavio je davne 1229. godine Rastko Nemanjić, Sveti Sava. Prilikom tog prvog boravka, Sveti Sava je odnio na dar tamošnjim pravoslavnim manastirima mnoge dragocjenosti, ali glavna želja mu je bila da u Svetoj zemlji obezbijedi siguran boravak srpskim monasima i poklonicima. Podigao je konake u Đurđijanskom manastiru Svetog Krsta, nedaleko od Jerusalima, u kome je i sam boravio. Zatim je otkupio zemljište na brdu Sion i tu sazidao manastir za srpske monahe. Danas se ne zna tačna lokacija tog manastira, iako se pominje da su njegovi ostaci kraj kuće apostola Jovana. Od Latina je u Akri otkupio crkvu Svetog Đorđa, koja je služila kao bezbjedno prihvatilište za srpske monahe, jer je Akra bila tada glavno palestinsko pristanište. U tadašnjoj Palestini smjenjivali su se periodi nemira i promjena vlasti s kraćim periodima mira, te je Sveti Sava prilikom drugog boravka u Svetoj zemlji 1235. godine poklonio sve svoje zadužbine radi njihove trajne zaštite velikoj grčkoj lavri Svetog Save osvećenog, čiji je bio sabrat. Ova lavra, osnovana 478. godine, nalazi se u judejskoj pustinji, na stepenastoj padini stijene prema dubokom klancu riječice Kidron, čije je korito najčešće isušeno. Cijela lavra djeluje kao da je iznikla iz stijene. O ovoj lavri bit će govora i kasnije. Kada su Mameluci 1291. godine osvojili Akru, ona je prestala da bude prihvatno pristanište za srpske monahe i hadžije, te tu ulogu nadalje imala Jafa. Da pomenemo i Joanike, prvog srpskog patrijarha koji je između 1346. i 1354. godine podigao dvije crkve u Svetoj zemlji. Jednu na brdu Karmel, posvećenu proroku Iliji, drugu u Galileji, na brdu Tavor, posvećenu svetom Nikoli. Izdaše Odlučnost srpskih vladara, dinastije Nemanjića prema manastirima u Svetoj zemlji, prevazilazila je mnogo većinače obilna davanja srpskih duhovnika, prije svih Svetog Save. Želja im je naročito bila da sagrade svoje manastire ili da otkupe i urede već postojeće. Kralj Milutin imao je u tome najbolje ostvarenje. Unutar zidina samog Jerusalima, blizu crkve, Svetog groba i Grčke patrijaršije, podigao je manastir svetih arhanđela Mihajla i Gavrila. Da je sama crkva podignuta na temeljima starije grčke gradnje, sa sigurnošću svjedoče njeni ostaci u temeljima i podrumima građevine. Ali, bez obimnih istraživanja, ne može se znati kakve su izmjene vršene tokom vijekova na postojećoj crkvi i ostalim manastirskim zgradama. U više starih povelja, u rodoslovima, ljetopisima i zapisima ima pomena o Milutinovom manastiru u Jerusalimu, ali nije sačuvan ni jedan zapis samog kralja. Njegov biograf Danilo u dijelu Životi kraljeva i arhijepiskopa srpskih pominje da je poslije pobjede nad Turcima u Maloj Aziji, kada je srpska vojska pritekla u pomoć Vizantiji, Milutin zidao mnoge crkve u svome otačastvu, no i u svetom gradu Jerusalimu. Kao godinu pobjede nad Turcima, odnosno zidanje Milutinovih crkava, Danilo pominje 1312. odnosno 13. godinu, te se ono uzima i kao godina gradnje svetih arhanđela, mada se kod nekih autora navodi i godina 1315. čak i 1303. bez sigurnih izvora za ove tvrdnje. Car Dušan pominje u svojoj povelji iz 1348. godine, kojoj se međutim osporava autentičnost jer nema carevog potpisa, da je njegov praroditelj, to jest kralj Milutin, sazidao u Jerusalimu hram svetih arhistratiga Mihajla i Gavrila. U Dušanovoj povelji iz 1350. godine, kojoj se ne osporava autentičnost, a također se pominje da je njegov djed, sveti kralj Uroš Milutin, podigao i utvrdio hram svetih arhanđela u Jerusalimu, a da je njegov otac, Stefan Dečanski, sveti kralj Uroš Stefan, hram ukrasio, utvrdio i darivao. Sem pojedinih dogradnji, naknadnih ukrašavanja i mnogih darivanja koja su činili Milutin i Stefan Dečanski, car Dušan pominje i potrebu da se arhanđelskom manastiru obezbijedi i trajan dohodak s obzirom da on nije imao nijedan metoh kao što su ih imali drugi manastiri. Sve što je sveti Sava bio otkupio, manastire i metohe, poklonio je, kako je već pomenuto, lavri svetog Save osvećenog radi njihove bezbjednosti. Prema osporavanoj povelji iz 1348. godine, Dušan je poklonio arhanđelima crkvu svetog Nikole na ostrvu Vranjini u Skadarskom jezeru i sve njene metohe. Nema, međutim, dokaza da je to i ostvareno. Dušan je obezbijedio istom poveljom iz 1348. godine stalni prihod za arhanđele od 500 mletačkih perpera godišnje, koje je Dubrovačka republika bila obavezna da plaća srpskoj državi za preuzimanje Stona i cijelog Pelješca. Iako je ovoj povelji osporavana autentičnost, mnogi kasniji dokumenti potvrđuju da je taj stonski dohodak zaista isplaćivan arhanđelima, istina često sa zakašnjenjima i ne uvijek dragovoljno. Dubrovčani se nisu držali ni obaveze da ne uznemiravaju srpski živalj i srpske monahe na Pelješcu i u samom Stonu, već su ih pokatoličavali, a Franjevci su preuzeli srpske crkve. Srpski živalj je vremenom prešao na teritoriju srpske države, a mnogi srpski monasi su otišli u Svetu Goru i u Jerusalim. Po Poslije propasti srpske države 1371. godine, o monasima iz Arhanđela brinuli su se više godina knez Lazar, Vuk Branković i Đurđe Balšić, a zatim Stefan Lazarević i Đurđe Branković. Đurđeva kći Mara, udova sultana Murata II, preuzela je od 1462. godine brigu o srpskim monasima u Jerusalimu. Međutim, u Marinoj povelji iz 1479. godine kaže se da su arhanđeli opustili. Poznato je da je tada u Jerusalimu bila epidemija kuge i da je u buduće na snazi obaveza Dubrovnika da stonski dohodak isplaćuje manastirima na Svetoj Gori, Hilandaru i Svetom Pavlu. Dubrovnik je uz mnoga upozorenja i prijetnje bio primoran da plaća ovim svetogorskim manastirima stonski dohodak sve do 1792. godine. Dubrovačke vlasti željele su da se zaboravi da je stonski dohodak njihova obaveza zbog preuzimanja Pelješca i Stona. Zato su i u zapisnicima Tributum Stagni zamijenili nazivom svijeća, zadužbina ili lemozina, a monasi su navodno dolazili kao molebnici. Manastir Svetih Arhanđela je međutim obnovljen najkasnije 1504. godine i bratstvo ojačano dolaskom srpskih monaha iz manastira Svetog Nikole u Stonu, ali mu stonski dohodak više nije isplaćivan. Više podataka o srpskim monasima u Svetoj zemlji sadrže ruski izvori 16. i sa početka 17. vijeka, jer su monasi iz Svetih Arhanđela i Lavre Svetog Save Osvećenog, kojom su također upravljali srpski monasi od 1504. godine, odlazili često u Moskvu da bi dobili pomoć od ruskih careva i boljara. S druge strane, ruski kaluđeri i poklonici su dolazili u Jerusalim i uvijek nalazili gostoprimstvo u Arhanđelima, jer nisu imali u samom gradu svoj manastir. U Lavri Svetog Save Osvećenog su imali jedan mali manastir posvećen Svetom Mihajlu. Ruski arhimandrit Leonid Kavelin piše 1867. godine da je ruska pomoć data upravo u znak zahvalnosti za gostoprimstvo ukazano ruskim bogomoljcima u Arhanđelima. Prema Leonidu, arhanđeli su dobijali pomoć iz Rusije još u prvoj polovini 15. vijeka. Arhimandrit Jerusalimskog manastira Svetih Arhanđela Nifon dobio je u Rusiji bogat prilog. Možda je Nifon u stvari Nikon Jerusalimac, autor povijesti o jerusalimskim crkvama i mjestima, kao i Nikandar, starac jerusalimski koji u tri maha dolazi u Dubrovnik po stonski dohodak, 1422. zatim 1424. i najzad 1431. godine. Nikon je bio i ispovjednik Jelene, kćerke kneza Lazara. On ikonu su pisane i posebne studije. Kao izdašne darodavce, Leonid pominje i cara Ivana Vasiljevića Groznog i mitropolita Makarija, zahvaljujući kojima je u Arhanđelima podignuta nova trpezarija, jer se stara srušila možda zbog zemljotresa, kako tvrdi ruski hadžija Trifon Korebjenikov, koji je bio u Jerusalimu 1583. godine. Jedan drugi ruski hadžija, Vasilije Poznjakov, tvrdi da su prokleti Turci srušili krov na toj trpezariji. Ivan Grozni je svojim prilozima omogućio da se uz manastirsku crkvu svetih arhanđela podigne sa južne strane paraklis posvećen svetom Jovanu Preteči. Godine 1559. godine je Grozni poslao preko sofijskog arhimandrita Genadija bogat prilog na istok za lavru svetog Save Osvećenog, ali da se ne zaborave i srpski monasi. Tada su, kako piše Leonid, Arapi napali lavru i oštetili crkvu i ćelije. Sve do 1593. godine, ruski vladari su davali priloge za arhanđele i za lavru, jer su, kako svjedoči Trifon Korobejnikov, u oba manastira jedan iguman, jedna braća i blagajna, da u njima stalno žive 80 monaha, dok 70 njih su stalno na putu tražeći zaštitu i pomoć ili su u lavrinim metosima ubirali prihode. Arhijepiskop Kalistos tvrdi u svom dijelu Borbe patrijaraha i bratstava u 16. i 17. vijeku, da je tada u lavri i arhanđelima, kao i u drugim manastirima koji su zavisili od njih, bilo 250 monaha od ukupno 443 u manastirima Jerusalima. Prema pismu igumana Lavre svetog Save Osvećenog Gavrila, koje je on odnio u Moskvu 1603. godine, za srpske monahe su nastale teške godine. Lavra je opustila zbog terora Agarijanskog i njeni monasi su se po savjetu Jerusalimskog patrijarha Sofronija preselili u Jerusalim, u manastir svetih arhanđela. Čini se da je car Boris Godunov tada dao posljednji veći prilog, 1000 zlatnika za obnovu lavre, što međutim nije bilo dovoljno. Na ruskom dvoru su 1605. godine nastali sukobi, te su prekinute veze sa srpskim monasima. Tek se 1636. godine šalju nove molbe Rusiji, lavri za pomoć, jer monasi ginu od velikog duga i terora nevjernih Arapa. Srpski kaluđeri i hadžije su tokom 16. i 17. vijeka i dalje dolazili u svetu zemlju i nalazili smještaj u Jerusalimskom manastiru svetih arhanđela, ostavljajući zapise o svom putovanju u nekoj od manastirskih knjiga, ali su u njima rijetki podaci o samom manastiru. Neki uopšte ne pominju arhanđelski manastir u opisu svog putovanja u svetoj zemlji. Zato nije neobično što se ni u dijelu Nikona Jerusalimca iz sredine 15. vijeka u opisivanju Jerusalima i drugih svetih mjesta uopšte ne pominju arhanđeli niti lavra svetog Save Osvećenog. Toliko je značajnije pisanje dubrovačkog historičara Jakova Lukarevića, koji je opisao boravak svog polubrata Jakova, sveštenika, u Jerusalimu 1590. godine, napomenući da je ovaj posjetio manastir svetih arhanđela, koji je podigao Il Santo Re di Servia, u kome postoji Una Magnifica Librarija. Ne zna se u kojoj prostoriji je bila smještena ta biblioteka. A ovaj sveštenik Jakov je naime bio vanbračni sin vlastelina Petra Lukarevića, zato nije imao pravo na plemstvo. Bio je nesumnjivo učen čovjek kada ga je toliko oduševila arhanđelska biblioteka. Godine 1608. 16. jula Dubrovački senat ga je izabrao za mrkansko-trebinjskog biskupa sa sjedištem u Dubrovniku. Međutim, nije doživio da ga papa zaredi jer je umro maja 1609. godine. Više grčkih, ruskih, francuskih i naših autora 19. i početka 20. vijeka ostavili su putopise o boravku u Palestini i opisivali tamošnje manastire. Obimniji su opisi velike lavre Svetog Save Osvećenog nego manastira Svetih Arhanđela u Jerusalimu. Mnogi opisuju teški život srpskih monaha u ovim manastirima kako zbog gladi, suše, stalnih upada beduina koji su pljačkali i rušili manastirske zgrade i zidine, ali pominju i sukobe između samih monaha kao i njihove česte nesuglasice sa jerusalimskim patrijarsima. Prema pisanju jerusalimskog patrijarha Dositeja, srpski monasi, nastanjeni iz njemu nepoznatih razloga i u neko njemu nepoznato vrijeme u manastiru Svetih Arhanđela i lavri Svetog Save, bili su potčinjeni Pećkom arhijepiskopu i nisu priznavali vlast jerusalimskog patrijarha. Opisuje zatim jedan događaj iz prošlosti. Naime, srpski monasi nisu htjeli da plaćaju porez, tražili su odvojeno mjesto na pokloničkim mjestima, privlačili su u svoj manastir hadžije na štetu jerusalimske patrijaršije, kao i da je njihov iguman došao kod patrijarha sa palicom. Dositej ne objašnjava šta je neobično što je srpski iguman došao sa svojom igumanskom palicom, već samo da se iguman žalio patrijarsima Carigrada, Aleksandrije i Antiohije zbog nepravde koju jerusalimski patrijarh nanosi Srbima. Pomenuta tri patrijarha su presudili da Srbi nisu potčinjeni jerusalimskom patrijarhu. Dositej ih optužuje zbog takve presude i izražava sumnju da su primili srebro od srpskog igumana ili da nisu znali pravo stanje stvari. O palici srpskog igumana piše i francuski historičar Vele, dajući drugačiji opis događaja. Pošto pominje da su Srbi ovladali manastirom Svetog Arhanđela Mihajla, on kaže: zavisnost ma bila i samo duhovna od grčkog patrijarha koji je postavljao i smjenjivao po svojoj volji igumane, nije odgovarala nezavisnom i ponosnom duhu slovenskih monaha. Oni su se žalili, ali je brzo došlo do žestokih svađa, pa je, kako krajnji argument, arhimandrit srpski snažno udario patrijarha palicom. Francuski historičar Vele dalje pominje povoljnu presudu u korist Srba, to jest da su potpuno oslobođeni patrijaršijskog tutorstva. Također, Vele zaključuje da je u stvari glavni razlog sukoba to što su srpski monasi privlačili hadžije u svoj manastir, te je jerusalimski patrijarh ostao praznih ruku i da je na kraju krajeva ispalo da je novac bio uzrok svemu. O sukobima srpskih monaha i jerusalimskih patrijaraha pisali su i francuski autori Vansen i Abel. Ako su Đurđijanci mogli da ostanu u dobrim odnosima s Grcima i pored toga što su se uvukli u samo srce patrijaršije, Grci nisu imali u Srbima ugodne suparnike. Kada je 1479. godine zbog epidemije kuge u Jerusalimu srpski manastir opustio za neko vrijeme, neki monasi su pomrli, ne zna se koliko, a neki izbjegli neznano kud. Kada je epidemija prošla, preživjeli monasi su se vratili u Arhanđele i njihovo bratstvo je očigledno ojačalo, tako da su 1504. godine sklopili ugovor sa Jerusalimskom patrijaršijom o preuzimanju uprave nad lavrom Svetog Save Osvećenog. Ta lavra je bila najznačajniji isposnički centar u Palestini. Među zidinama lavre bilo je 20 crkava i crkvica, od kojih je najveća bila crkva blagovještenja, zatim crkve Svetog Nikole i Svetog Jovana Damaskina. Imala je više metoha ne samo u Svetoj zemlji, već i na Kipru, manastir Svetog Jovana Zlatoustog, i u rumunskom gradu Jašiju, manastir Svetog Đorđa. Lavra je međutim krajem 15. vijeka ekonomski propala zbog stalnih borbi s nomadima, te su je grčki monasi vremenom napustili. Kada su arhanđelski monasi preuzeli upravu nad lavrom, na čelu oba manastira bio je isti srpski iguman. O ovom veoma značajnom događaju nema pomena u sačuvanim spisima sa teritorije stare srpske države. Pojedini rodoslovi i ljetopisi iz 16. vijeka još samo pominju davnu slavu Nemanjića i njihove građevine u Svetoj zemlji. Iz tih spisa ne saznaje se ništa novo, jer se uglavnom ponavljaju opisi iz Danilovog dijela Životi kraljeva i arhijepiskopa srpskih. Srpski monasi su obnovili lavru, a očigledno su bili borbeniji i bolje odolijevali raznim napadima nego grčki monasi. Ruski arhimandrit Leonid hvali srpske monahe zbog obnove lavre i kaže da zaslužuju opštu blagodarnost pravoslavnih hrišćana. U međuvremenu su Grci ponovo zavladali Jerusalimskom patrijaršijom. Povremeno su tamo vladali Sirijci i Đurđijanci, te su se ponovili žestoki sukobi između srpskih igumana i grčkih patrijaraha. Patrijarh German 1577. godine se žalio sultanu Muratu III. Da su srpski monasi neposlušni. Ovog puta nije bilo podrške iz Carigrada, gdje su vladali Turci, već je po sultanovom odobrenju sinod proglasio srpske monahe krivim i obavezao ih da se pokore grčkom patrijarhu. Nisu svi sultani bili protiv srpskih monaha. Sultan Sulejman II. Veličanstveni je izdao dva fermana u vezi lavre i arhanđela. Godine 1533. naređuje da se u lavri obnovi crkva, ne zna se koja, a 1537. naređuje da monasi iz Arhanđela ne smiju biti uznemiravani u posjedu svojih vinograda. Vjerovatno su to bili lavrini metosi. Selim II. je 1568. godine dozvolio monasima u lavri Svetog Save Osvećenog da budu naoružani da bi se borili od napada beduina. Ovima je sultan naredio da ne smiju spriječavati monahe da sahranjuju svoje pokojnike na groblju koje je bilo izvan zidina lavre. Mehmed III. je fermanom iz 1601. godine ponovio staru naredbu da arhanđelski monasi ne smiju da budu ometani u posjedu svojih vinograda. Sultan Ahmed I. dozvolio je da se lavra obnovi i da se sazida odbrambena kula. Na jednom od spratova te kule postojala je mala crkva posvećena Svetom Simeonu Nemanji, ali su je Grci kasnije pretvorili u crkvu Svetog Simeona Stolpnika. Na prvom spratu je u kamenu uklesan tekst na srpskom jeziku u kome se pominje da je kula dovršena 9. marta 1612. godine. U svom radu Obnova srpskog manastira Svetog Save Osvećenog, Fotić objavljuje dvije sultanske zapovijesti Kadiji Jerusalima iz 1613. godine, u kojima sultan odobrava obnovu lavre pod uslovom da se to uradi prema davnašnjem izgledu i da se ne dozvoli da se podigne više objekata nego što ih je bilo prvobitno. Za obnovu lavre Srbi nisu imali dosta sredstava, iako su još 1604. godine dobili iz Rusije 1000 zlatnika, te su se zadužili kod turskih preduzimača sa 50.000 groša. Nemajući nikakve mogućnosti da se razduše, srpski monasi su ponudili na prodaju lavru Jermenima, a arhanđele Franjevcima. Grčki patrijarh Teofan je zbog toga bio veoma ozlojeđen, te je uspio da od moldavskog vojvode Vasila dobije novac, te je otkupio 1625. godine lavru za 54.000 pijastera. Grk Antim, sekretar Jerusalimske patrijaršije od 1821. do 1824. godine, navodi da su srpski monasi napustili lavru 1623. godine, a da je patrijarh Teofan obnovio lavru 1625. godine. Lavra je i dalje više puta pretrpjela veća i manja razaranja u napadima Beduina i opet obnavljena. Sadašnji izgled lavre je iz 1688. godine. A što se manastira Svetih Arhanđela tiče, najviše podataka o njegovoj daljoj sudbini daje 1653. godine Rus Suhanov, čije kazivanje prenosi arhimandrit Temelis. Po Suhanovu u manastiru su tada boravila 2-3 siromaha, ali da je manastir najbolji od svih, da ima mnogo ćelija, a crkva i trpezarija su lijepi, da manastir ima i veoma bogatu biblioteku grčkih i latinskih i slovenskih rukopisa i štampanih knjiga. Mnogo od svega toga je upropašćeno. Na kraju dodaje da su tu stanovali Srbi od davnina. Čudno je da ni Suhanov, ni arhimandrit Temelis ne pominju monahe koji su došli iz lavre Svetog Save, kao ni brojne monahe iz samih arhanđela, da bismo saznali šta se s njima zbilo oko 1653. godine. Nov podatak daje dokument iz 1669. godine kojim patrijarh Dositej ustupa manastir arhanđela monahu Nektariju, da u njemu na miru živi, da ga obnovi, a svi arhanđelski monasi, vjerovatno većinom Grci, da ga slušaju i zajedno ubiraju prihode od maslinjaka, vinograda i livada. Znači da je za arhanđele opet nastupio period mira i izvjesnog blagostanja i da je mogao bezbjedno da prima hadžije iz više pravoslavnih zemalja. Koliko je decenija taj mirni period trajao nije poznato, ali se zna da je početkom 18. vijeka manastir mogao opet da bude obnovljen, jer je crkva bila većim dijelom porušena. Thank you.
Jerusalim od zlata.
Ako posmatramo u cjelini istorijat zadužbina Nemanjića u Svetoj zemlji, čak i u sasvim sažetom pregledu kao što je ovaj, možemo da uočimo značaj koji su imali naši monasi i zadužbinari u održavanju pravoslavlja na toj srazmjerno maloj teritoriji, ali na kojoj su se vjekovima sukobljavali razni narodi i razne religije. Sačuvani su mnogi pisani izvori, povelje naših vladara, biografska djela naših duhovnika, mnogobrojni zapisi hadžija i putopisi poklonika iz raznih zemalja, ali i djela istaknutih historičara, naših i stranih, posebno ruskih. Mnogi podaci su nepotpuni, neki opisi se ponavljaju, pojedine navode je danas teško provjeriti, ali to ni u kom slučaju ne zamagljuje činjenicu da je uloga naših monaha u Svetoj zemlji od 13. do početka 17. vijeka bila veoma značajna. Putopisci su rijetko uz svoje tekstove davali poneki crtež manastira koje su obišli. Djelo nepoznatog autora, opisanje Jerusalima, izdato u Beču 1748. godine na slaveno-srpskom jeziku, sadrži bakroreze Hristifora Žefarovića, koji prikazuje Jerusalimske crkve. Žefarovićevi bakrorezi, rađeni prema popularnim vodičima do svetih mjesta, nemaju uopšte veze sa stvarnim izgledom crkava. Još su ređe fotografije koje su putopisci i autori 19. i 20. vijeka objavljivali u svojim radovima. Kroz povijest o srpskom monaštvu u Svetoj zemlji provlači se kao crvena nit postojanje i značaj manastira svetih Arhanđela, Mihajla i Gavrila u Jerusalimu, zadužbine kralja Milutina. Stoga ćemo se malo detaljnije zadržati na opisu ovog manastira i njegove crkve i njihovom današnjem izgledu. Srećne okolnosti su omogućile autoru ovih redova da tokom više godina posjećuje ovaj manastir, da izradi mnoge skice i napravi veći broj snimaka, tako da je rad manastir Arhanđela Mihajla i Gavrila u Jerusalimu, zadužbina kralja Minutina, objavljen 1980. godine, mogao da bude obogaćen sa 4 plana i izborom od 25 fotografija manastira. Kako je već pomenuto na početku ovog izlaganja, neophodna su dalja istraživanja temelja sadašnje crkve ikonaka, jer pisani izvori ne kazuju koji su dijelovi iz Milutinovih gradnji, da li je on u stvari samo obnovio i djelimično dozidao stari vizantijski manastir. Ostaje činjenica da velika većina pisanih izvora od 14. vijeka nadalje pominje ovaj manastir kao srpski. Cio manastirski kompleks sa crkvom i baštom zauzima površinu od oko 4000 kvadratnih metara. Okružen je visokim kamenim zidinama. Ulaz u manastir je sa južne strane iz ulice Svetog Franciska. Na sjeveru manastir dopire do samih zidina Jerusalima, gdje se s unutrašnje strane vide ostaci kapije, nekada kapije Svetog Lazara, koju je prvi put pomenuo kao kapiju srpskog manastira Bab Der es Serb u svojoj hronici arapski pisac Muđir ed-Din, koji je umro 1521. godine. Crkva i konaci zauzimaju jugozapadni dio terena na površini od 1350 kvadratnih metara. Oko njih su posebne jake zidine tvrđavskog tipa. Tesanici su dosta grubi, a u podrumskim prostorijama ima i neobrađenog kamena. Dvorišta, platforme, terase i neke podrumske prostorije su od glačanih kamenih blokova i ploča. Sama crkva se nalazi na platformi prvog sprata. Stiješnjena između ostalih građevina manastirskog kompleksa i kasnijih dogradnji, nemoguće je sa nivoa njenog ulaza da se sagleda niti snimi cijela građevina. Zato se moralo pribjeći izometrijskom prikazu na osnovu više skica i fotografija detalja. Crkva je jednobrodna, kamena građevina sa omanjim narteksom, naosom sa osmostranim kubetom na pandantifima i kalotom i sa polukružnim oltarskim prostorom sa polukalotom. Na sjevernoj strani je paraklis Svetog Save Osvećenog, a na južnoj strani je paraklis Svetog Jovana Preteče, koji je dograđen 1552. godine, zahvaljujući darežljivosti ruskog cara Ivana Groznog. Sem naosa, sve druge prostorije imaju krstasti svod. Dnevna svjetlost prodire u crkvu i paraklise kroz više većih i manjih prozora savremene izrade, ali ubačene u okvire debelih zidova s ravnim, polukružnim ili trolisnim završetkom. U naosu i oltarskom prostoru su sačuvani ostaci slikarskih zidnih površina. U naosu, lijevo i desno, od ulaza je po jedna kompozicija svetih ratnika na konju s tragovima grčkog natpisa. Obje kompozicije su doživjele više premaza, tako da se bez skidanja slojeva ne može vidjeti njihov prvobitni izgled. Vidljivi sloj prema stilskim odlikama sa elementima baroka vjerovatno je iz 17. vijeka. Na pandantifima su likovi četvorice evanđelista s njihovim simbolima, a u kaloti sjedeća figura Boga svedržitelja s golubom u krilu i četiri serafima kraj nogu. Vjerovatno je ova kompozicija s početka 20. vijeka. U apsidi je u sredini zida velika figura Bogorodice Orante, a lijevo i desno od nje je po jedna velika figura arhanđela Mihajla i Gavrila. Detaljnija istraživanja zidnog slikarstva arhanđela potvrdila bi da je ono nesumnjivo više puta obnavljano. Ikonostas, bogato rezbaren i pozlaćen, je vjerovatno iz 18. vijeka. Ikonostas paraklisa Svetog Jovana Preteče je po svemu sudeći s početka 20. vijeka. Podrumske prostorije su djelimično postale dostupne poslije izbacivanja više tona raznog šuta i otpadaka. Njihov raspored uglavnom odgovara rasporedu crkve, a pružaju se dijelom ispod oba paraklisa i bašte. Visoke su, većinom imaju poluobličaste svodove, a neki su prelomljeni. Neke podrumske prostorije su služile kao vinare i ostave za ćupove s vinom. Na pojedinim podrumskim prostorijama su naknadno uklesani motivi i tekstovi iz 18. i 19. vijeka. Na spoljnim istočnim zidinama manastira, kao i na spoljnjem zidu narteksa, ima više zazidanih velikih lučnih podrumskih otvora. Krov crkve je ravan. Spoljni zidovi crkve i paraklisa, a dijelom i unutrašnji, imaju sada bijeli krečni premaz, no ne zna se po čijoj čudnoj odluci. U stvari, svi spoljašnji zidovi crkve bili su od tesanog kamena, što svjedoče i opisi putnika, kao što su sve jerusalimske građevine isključivo od kamena. Tihomir Đorđević prenosi kazivanje arhimandrita Porfirija Uspenskog, šefa ruske misije u Jerusalimu sredinom 19. vijeka, koji je neko vrijeme stanovao u manastiru svetih arhanđela i koji je tvrdio da su arhanđeli najljepši manastir svetog grada, da u njemu ima mnogo ikona, od kojih su neke čisto srpske, da oko manastira ima 40 ćelija. Crkva nije velika, ali je vrlo lijepa, sva je od tesanog kamena. manastir je mogao da prihvati oko 200 poklonika. Nemoguće je danas utvrditi bez novih istraživanja gdje su se u manastiru nalazile trpezarija, bolnica i biblioteka koje se pominju, kako smo naveli u više tekstova. Nema sumnje da je najznačajnija bila biblioteka, o čemu svjedoče kazivanja većeg broja istraživača srpskih svetinja u Palestini. Međutim, ti istraživači uglavnom pominju da je postojala divna biblioteka, jer u njoj više nije bilo ni rukopisa ni knjiga. Sve je bilo raznijeto i danas se nalaze po raznim bibliotekama, u biblioteci Grčke pravoslavne patrijaršije u Jerusalimu. Neke su svojevremeno bile prenijete iz svetih arhanđela u lavru Svetog Save Osvećenog, a odande su neke dalje raznijete kada su pravoslavni monasi napustili lavru. Pojedina djela se nalaze u državnoj biblioteci u Moskvi, u Kijevskoj duhovnoj akademiji, u Vatikanskoj biblioteci, dalje u Bogorodičinoj crkvi i u biblioteci manastira Svete Katarine na Sinaju i na raznim drugim nepoznatim mjestima. Negdje su sačuvani samo pojedini istrgnuti listovi iz rukopisnih knjiga. Da su neka djela ili listovi pripadali nekada Arhanđelskoj biblioteci, može se zaključiti samo na osnovu nekog zapisa na njima. Do sada je jedini ozbiljniji pokušaj da se utvrdi gdje su sve raznijete knjige i rukopisi nekada u vlasništvu srpskog manastira učinio Speranski. On ističe činjenicu da je srpska monaška kolonija u Jerusalimu bila centar oko kojeg je živjela slovenska pismenost u Palestini preko 300 godina. Međutim, kada bi se sadržaj nekadašnje biblioteke sveo samo na rukopise, knjige i istrgnute listove rasturene i identifikovane po raznim zemljama, ne bi bilo razloga da ta biblioteka bude toliko hvaljena i isticana. Mnoga djela su nepovratno nestala. Nešto bolju sudbinu je doživjela biblioteka Lavre Svetog Save Osvećenog. Njen veći dio je bio prenijet prvo u Arhanđelsku biblioteku, a zatim, kada su Grci i taj manastir preuzeli, u biblioteku Jerusalimske patrijaršije. Ta djela se nalaze u štampanom popisu rukopisa i knjiga te biblioteke, koji je uradio Papadopoulos Kerameas. Sve što je do sada istraženo i napisano o srpskom monaštvu i zadužbinarstvu u svetoj zemlji, a broj autora nije mali, što se može vidjeti iz navedene literature, ukazuje na potrebu da se istraživanja nastave, da se od manjih ili većih fragmenata jednom dođe i do cjelovitog prikaza tog značajnog dijela naše kulturne istorije. Poštovani slušalci, čuli ste pisanje Vidosavene Domački o zadužbinama Nemanjića u svetoj zemlji. Dragi slušaoci, to bi bilo sve u današnjem 72. izdanju emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuju iz Svetog grada Jerusalima protosinđel Jovan Ćulibrk, sa vama u studiju na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Jerusalim od zlata.